Uzstājas saksofona duets Elīza Kupruka un Līva Palēja no Strazdu muižas internāta vidusskolas. Lielajā Ziemassvētku koncertā viņas izvēlējušās atskaņot Maikla Džeksona dziesmu Heal the World. Elīza un Līva jau vairāk kārt nāc līdzās konkursā izpelnījušās iespēju uzstāties lielkoncertā, un tas viņām ir ļoti nozīmīgi.
Man jau patīk visvairāk tie lieli koncerti. Man patīk, kad no Sārma saka to uzrunu un kad visi uzstājās un katru gadu ir kaut kas savādāks.
Man pašai personīgi patīk pašai uzstāties. Tas, man liekas, tāds ļoti atbildīgs uzdevums uzstāties skatuves priekšā.
No Strazdu muižas internāta vidusskolas jau 6. gadu Ziemassvētku koncertā piedalīsies arī dziedošo meiteņu trio, stāsta tā dalībniece Amanda Nicmane.
2009. gadā es sāku, ja nemaldos no kāda aizpagājušā gada mūsu. Samainījās drusku tas trio sastāvs, jo Luīza aizbrauca uz Vāciju. Un tagad mēs vienalga turpinām trio tradīciju, piedalāmies, nāc līdzās. Interesanti ir uzzināt, ar kādiem māksliniekiem būs jāuzstājis.
Un šogad ar ko tev būs jāuzstājis?
Es dziedāšu ar Maju un Līvu, mēs dziedāsim ar Daini Skuteli. Mēs dziedāsim Winter Wonderland.
Meiteņu trio vokālā pedagoģa Irēna Ozoliņa stāsta, ka meitenes dziedāšana atrod milzīgu prieka un spēka avotu, un šī viņu aizrautība iedvesmo arī citus.
Svēr meitenes ir apbrīnojums, jo es šajā skolā strādāju 12 gadus, un tā, kad es atnācu, es vispār nezināju, kā tas ir ar neredzīgu bērnu strādāt, kad mums viss ir jāapgūst pēc dzirdes. Bieži vien, kad es esmu nogurusi, es domāju, ne, šodien nevarēšu pastrādāt, bet līdz ko es ieraugu tās meitenes, un viņi saka, skolotāji būs, sākam, viss aiziet, un pēc tam es jūtu pilnīgi tādu atvieglojumu sajūtu, no viņām tiešām ir strādāt prieks, tā ir divi dāmeni.
Lielkoncertos nāc līdzās Ziemassvētkos gadu no gada piedalās virkne populāru mūziķu, kuri uzstājas kopā ar bērniem un jauniešiem ar īpašām vajadzībām. Par šiem koncertiem mūziķi nesaņem honorārus, taču kā uzsver ilgadēja koncertu dalībniece Evita Zālīte, tas, ko saņem šeit, ir kaut kas daudz dārgāks un skaistāks.
Es vienkārši pati personīgi priekš tevis esmu sapratusi, ja man vienā rokā šī māksla un laime būtu skatos, bet otrā nav šīs rūpes par cilvēkiem, kam vajag vairāk un kam es varu kaut ko dot, tad tai otrai rokā arī īsti nav tāda jēga. Un, tas ir labi, ka mēs tā varam satikties. Nezinu. Man liekas, ka ļoti skaļi mēs par tām lietām runājam un pamaz mēs daram. Tā ir mana pārliecība.
Līdzās Evitai Zālītei šī gada labdarības koncertā kopā ar jauniešiem ar īpašām vajadzībām uzstāsies arī Ilona Bagele, Ieva Akurātere, Ieva Sutugova, Dainis Skutelis, Andris Ērglis un Atis Ieviņš. Pirmoreiz koncertu kuplinās Pūtēja orķestris Rīga Mārtiņa Ozoliņa vadībā un pirmoreiz koncerts notiks Latgales vēstniecībā Gors. Labdarības akcijas nāca līdzās dibinātāja Sarma Freiberga stāst, ka katrs koncerts izvēršas īpašarkos savu.
Tai brīdī viss ir uz tāda viļņa. Es atceros, mums 15 gadu koncerts bija operā. Viss likās, tā kā es saku, metru virs zemes viss notika. Un tad likās, nekas labāks vairs nevar būt. Un pēc tam bija dombaznīca un bija pilnīgi cits kaut kas atkal, ja tāds. Un likās, ai, nu tagad ir tas brīdis, kad ir visaugstākais. Un tad bija simfoniskais orķestrs kopā, saka, ja? Un tā katru gadu mēs atklājam jaunas brīnumus, ja tāds, nu tāds garīgos brīnumus.
Labdarības koncerts nāca līdzās Ziemassvētkos šogad notiks 15. decembrī Latgales vēstniecībā Gors. Baiba Kušče, Latvijas radio.